Iri ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika yabashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Nshuti mwese turi kumwe, ndabaramukije, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe na Jeff Niyongabo.
Amakuru yo gutuma bitahurwa yariyongereye. Uko umwaka uhita unguza, uburyo bwo kwicyana abanyabyaha no kubasha kubatahura byariyongereye, bigatuma dufata benshi kurenzaho.
Uyu ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda, Celestin Twahirwa. Iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turagaruka ko mu kanya. Dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Inteko z'igihugu cya Iraq ziriko zitana mu mitwe n'abagwanyi ba nyuma b'umugwi Islamic State bihishije mu gice cyo hagati mu gisagara cya Ramadi, mu gihe izo nteko ziriko zirondera gusubira gufata icyo gisagara zatakaje haheze amezi indwi. Ku munsi ugira gatatu w'igitero gikomeye cy'inteko za leta ya Iraq, ugutana mu mitwe gukomeye kwabaye uno munsi kuwa kane mu micungararo y'ikibanza kirimwo inyubakwa za leta mu gisagara cya Ramadi, umugwa mukuru w'intara ya Anbar. Abategetsi b'igisirikare cya Iraq bavuga ko abagira iterabwoba b'umugwi Islamic State bariko bagerageza gutuma inteko za Iraq zitagira intambwe mu gukoresha bihevyi bafise amabombe, imitego y'amabombe n'abahinga mu kurasa, hamwe no gukoresha abasivile nk'inkinzo. Mu gihe inteko za leta ya Iraq ziriko zitera zegereza igice cyo hagati mu gisagara cya Ramadi, igisirikare cya Iraq kivuga ko vyitezwe ko inteko za leta zizoba zafashe ico gisagara cyose mu misi mike iri imbere. Iki nicyo gitero gikomeye cyane cy'inteko za leta mu gisagara cya Ramadi kuva icyo gisagara gifashwe n'umugwi Islamic State mu kwezi kwa gatanu. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Syria, Walid Mualem, avuga ko igihugu ciwe citeguriye kuja mu biganiro vy'amahoro i Geneve amakungu atavyivanzemwo. Ivyo bikaba bibaye hafi y'indwi imwe inyuma y'uko urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi wemeje umugambi w'amakungu werekeye guhagarika ingwano mu gihugu cya Syria. Ivyo umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Syria, Walid Mualem, yabivugiye i Beijing no munsi kwa kane aho yabonanye na mugenzi we w'Ubushinwa, Wang Yi. Mualem yamenyesheje ko baserukira igihugu cya Syria bazoba biteguye nibaronga urutonde rwo bazoserukira batavuga rumwe na leta mu biganiro by'amahoro. Mualem ntiyasiguye icyo yashatse kuvuga ku vyerekeye kwivanga kw'amahanga. Yamara yavuze ko leta y'igihugu cya Syria yizeye ko ibiganiro bishobora gufasha gushyiraho leta y'ubumwe muri Syria. Ubushinwa buri mu rwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rukaba rwemeje atanumwe urwo rwego avuyemwo mu ndwi iheze inzira izoshikana mu mahoro muri Syria. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya gutega amatwi amakuru twabateguriye. Perezida w'igihugu cya Nigeria, Muhammadu Buhari, avuga ko igihugu ciwe catsinze urugamba ku mugwi Boko Haram mu vyo yashikirije imisi mike imbere kiringo ntarengwa ko leta yashizeho co gutsinda uwo mugwi. Buhari yabwiye radio yo mu gihugu c'Ubwongereza yabibwiye jo kuwa gatatu ku mugwi Boko Haram utagishoboye kugira ibitero bikomeye ku nteko zijeje umutekano canke mu bibanza bibamwe abanyagihugu. Avuga ko muri iki gihe bakoresha amabombe baba bateze ahubwo. Perezida w'igihugu cya Nigeria, Muhammadu Buhari, yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatatu mu mihango yatanze harimwo kuzimanganya umugwi Boko Haram. Abanebagura Buhari bavuga ko leta yiwe ikavya ku vyo imaze gushika ko mu rugamba rwo kugwanya umugwi Boko Haram, mu kuvuga ko uwo mugwi ubandanya kugira ibitero vy'ubwihevyi vyihe inkumbi kandi ko wakwiragiye mu bihugu bibanyi vya Nigeria nka Niger, Cameroon na Chad. Raporo mu kwezi guheze yatangaje ko umugwi Boko Haram ari wo mugwi w'iterabwoba wiha inkumbi kurusha iyindi migwi. Uwo mugwi umaze kwica abantu barenga 600,000 mu mwaka w'2014 biyongera ku bandi bantu 2,000,000 bishwe muri uyu mwaka. Abategetsi b'igihugu cya Israel bavuga ko umugabo w'umunyapalestina yasogose n'imbugita abasirikare babiri b'igihugu cya Israel mu gisagara cya Ariel kiri mu ntara ya Cisjordania mu masaha ya kare y'uno munsi kwa kane. Bamenyesha ko umunyapalestina yarashwe muri icyo gitero. Abanyayisraeli bakomeretse umugabo n'umufasoni bariko baravugwa mu bitaro. Gato y'inyuma yaho uwundi mugabo w'umunyapalestina yagerageje kugira igitero ku nteko z'igihugu cya Israel hafi y'igisagara cya Hebron akoresheje turnevis, yishwe arashwe. Ejo ku munsi wa gatatu igipolisi cya Israel cyarishe abanyapalestina babiri basogose n'imbugita abanyayisraeli babiri hanze y'igisagara igice cy'igisagara cya kera cya Yeruzalemu. Igipolisi cyamenyesheje ko abanyayisraeli batatu bakomeretse bikomeye mu gitero cyabaye ejo kuwa gatatu. Icyo gitero cyabereye hanze y'ahitwa Jaffa Gate, igice kigendegwa cyane n'ingenzi ziba zigendeye igice cya kera cy'igisagara cya Yeruzalemu. Igipolisi cya Israel kivuga ko abagize icyo gitero abanyapalestina bakiri bato bava mu ntara ya Cisjordania. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ariko yakira umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubuhindi Narendra Modi mu biganiro bishimikiye ku gufashanya mu byerekeye kwivuna abansi n'amasoko ntanganguvu. Modi yashitse i Moscow ejo kuwa gatatu aho yabonanye na Putin. Ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri byari bitegekanijwe ko biba uno munsi kuwa kane, aho mu masezerano hagati y'ibihugu byabo yari gushikwa ko yoba arimwo ayerekeye ukwivuna abansi. Mu nama na mugenzi we w'igihugu cy'Ubuhindi, Perezida Putin yavuze ko anejerejwe n'imigenderanire hagati y'Uburusiya n'Ubuhindi. Amenyesha ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri yerekeye ibisata bitandukanye, haba ibya politiki, ibibazo biraje ishingamakungu n'ibibazo by'ubutunzi. Imbere y'urugendo rwiwe mu gihugu cy'Uburusiya, umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi yamenyesheje ko umugambi wiwe ari ugukomeza ugufashanya hagati y'Ubuhindi n'Uburusiya mu bisata by'ubutunzi, amasoko ntanganguvu n'umutekano. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, programme y'ibiganiro byacu tubashikiriza iminsi yose kuri radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, hamwe no kuri www.radioyacu voa.com. Amakuru iyo mu karere duhere mu Rwanda, polisi z'u Rwanda n'ibindi bihugu bihana imbibe zivuga ko zakomeje urugamba rwo kurwanya ibyaha birengera imbibe. Mu biganiro yahaye abamenyesha makuru mu Rwanda igihe bagaragaza bimwe mu byaha birengera imbibe n'abikeye ku ibyo byaha, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda Celestin Twahirwa yavuze ko ubuhinga bugezwe ko muri ibi bihe ku mbibe biri mu byatumye ibi byaha bigabanuka muri uyu mwaka. Ivyo Eric abagire ubusa adushikiriza.
Amakuru polisi y'u Rwanda yahaye itangazamakuru kuri uyu wa kane aravuga ku buryo bw'ikoranabuhanga bugaragara kuri buri mupaka uhuza u Rwanda n'ibihugu bituranye bukora amasaha 24 kuri 24 bworoheje gutahura ibyaha byambukiranye imipaka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Celestin Twahirwa yatubwiye ko ibyaha byambukiranye imipaka bikunze kwiganzamo ubujura bw'amamodoka, ubujura bw'amafaranga, bw'amatelefoni ahenze ndetse n'ubucuruzi bw'abantu. Nta buryo bw'imibare yatanze, ariko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda avuga ko agereranije n'umwaka ushize wa 2014, uyu mwaka wa 2015 ibyaha byambukiranye imipaka byagabanutse.
Ariko icyo dushobora kuvuga ni uko amakuru yo gutuma bitahurwa yariyongereye. Ibyo twakwita detection rate. Uko umwaka uhita unduza uburyo bwo kwicyana abanyabyaha no kubasha kubatahura byariyongereye, bigatuma dufata benshi kurenzaho.
Kuri iyi nshuro ku byaha byambukiranye imipaka, hari imodoka ebyiri, imwe yo mu bwoko bwa taxi mini bus n'indi y'ikamyo zafatiwe mu Rwanda zibwe mu gihugu cya Uganda. U Rwanda rwazisubije Uganda, ndetse n'umwe mu bakekwaho ko yibye abikorera Uganda miliyoni 36 z'amashiringi ya Uganda, angana hafi na miliyoni 12 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku ruhande rwa polisi ya Uganda kuri district ya Kigezi, Senior Superintendent Enoke Ndyomugenyi yabwiye itangazamakuru ko yishimira imikoranire y'ibihugu byombi mu guhanahana abakekwaho ibyaha.
I thank the Inspector General of Rwanda Police.
Muri rusange ndashimira komiseri mukuru wa polisi na polisi y'u Rwanda muri rusange kuba badufashije gutahura ibyibwe turi kwakira kandi tugiye kubisubizwa. Polisi ya Uganda irakomeza gukora iperereza kuri ukekwaho ibyaha kugira ngo agezwe imbere y'ubutabera. Turabashimiye cyane, mukomeze ubu bufatanye buzadufasha nk'abavandimwe b'iki gihugu. Uganda n'u Rwanda ni bimwe.
Uganda and Rwanda they are the same. Thank you very much.
Murakoze cyane, ubufatanye dufite nk'uko mubibona none Urumwe icyo wakora cyose Uganda ugakora ikosa ryo guhungira mu Rwanda uzatabwa muri yo mbuga rw'inyuma. Tuzakwita kuri umunyabyaha. Ubu twakiriye ukekwaho ibyaha watawe muri yombi na polisi y'u Rwanda ageze mu maboko ya polisi ya Uganda kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera. Ukekwaho ubujura bwa miliyoni 36 z'amashiringi ya Uganda. Polisi z'ibihugu byombi zamushyize imbere y'itangazamakuru mu ipantaro y'ikoboyi n'amapingu ku maboko. Yavuze ko ashinjwa ubujura bw'amafaranga nyamara atari byo. Yekwa ubujura bw'amafaranga kandi si byo. Mizemo niyoroheje kunsubiza Uganda ngashaka umunyamategeko mukazabona kumbaza ibibazo. Uretse ibyaha byambukiranye imipaka muri izi mpera z'umwaka, polisi y'u Rwanda iravuga ko n'ibyakorerwa imbere mu gihugu yabihagurukiye.
Polisi y'u Rwanda ifite uburyo yashyizeho buhagije bwo kubungabunga umutekano haba mu gihugu hano ku mipaka hose. Iki ni igihe tuba tuzi yuko abantu bakora ibikorwa byinshi bitandukanye birimo kwishima, abafite ubushobozi bakishima bakagubwa neza, bigatuma haba n'uburangare rimwe na rimwe. Icyo dukangurira abantu ni ukumenya ngo kwishima kwe kujyana no kwicungira umutekano. Ikindi tuzi neza yuko hari abantu benshi bashaka gukoresha uwo mwanya kugira ngo barye ibyo batakoreye, biba abantu babasahure babangirize. Ibyo nabyo tubiha agaciro. Tugasaba abantu bose rero kuvuga ngo wishime ukore ibyo ukora, ariko ugere n'inshingano yo kubungabunga umutekano w'ibyawe.
Ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bwambukiranya imipaka ku bihugu bituranye by'u Rwanda nabwo buri mu bihora biboneka umunsi ku wundi. Byumvikana nk'ibisaba ingufu zidasanzwe kuri polisi z'ibihugu mu kurandura ubwo bucuruzi. Uyu uturuka ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda ari mu maboko ya polisi imukurikiranyeho gucuruza urumogi yemereye imbere ya polisi ko yakuye muri Congo rufite agaciro k'600,000 mu mafaranga y'u Rwanda.
Ubu ni umuntu wacurujeho ibiyobyabwenge kubivamo bimworoheye?
Ntabwo byoroshye. Kwa amafaranga baba bakuramo ari menshi kugira ngo aruvemo ari ikintu gikomeye.
Uyu mwaka urangiye u Rwanda rusubije imodoka 8 zibwe zituruka mu bindi bihugu, 5 ku gihugu cya Uganda n'3 ku gihugu cya Kenya. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Kubera iminsi mikuru ya Noel mu gisagara cya Kigali, abagira ingendo bagana mu ntara babuze imodoka abifuza amatike bashaka kuja mu ntara igihe cyo hafi bashobora kugira ko ni ku wa gatandatu. Abaganiye n'ijwi rya Amerika batangaje ko bababajwe no kuba batashoboye kuja iwabo hagati mu gihugu gusangira n'abavyeyi iminsi mikuru ya Noel. Asumta Kaboyi n'ivyo adushikiriza.
Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abagenzi berekeza mu ntara bahuye n'ikibazo kibakomereye cyo kubura imodoka. Muri gare ya Nyabugogo abagenzi bari baharari benshi, imirongo y'abategereje gukatisha amatike niyo ubona ntubone n'abashinzwe kubaha amatike ko bitoroshye kubageraho. Benshi mu baganire n'ijwi rya Amerika wasangaga badafite icyizere cyo gutaha iwabo.
Aho bigeze amagingo nk'imodoka z'igihe zashize ugiye nko kuri volcano mpamvu ubona hano horizon barimo ba ariho birunze niho hari hasigaye, ariko naho hasigaye nkeya.
Wewe mwari mugiye hehe?
Jewe nari ngiye i Muhanga.
Ubu urabireka biragenda gute?
Nsanze gahunda yanjye yapfuye, bibaye ngombwa ko nyisubika nkazaba njyayo nk'ejo.
Ngiye mu cyaro, ngiye gusura ababyeyi.
Ikibazo cy'imodoka nticyagoranye kubera abantu benshi
barimo. Yeah, do naje gukatisha ngo nsubire mu rugo njye kwambara. Ntabuze, genda urebe umurongo uhari hura. Umva nkatishije ya 10:30.
Usurebye ikibazo cy'imodoka byo ni ikibazo.
Wari ugiye mu kiruhuko agana hehe?
Ngiye Rusizi.
Bimeze gute?
Ngiye Rusizi ko mbona imodoka majanse, sinzi nimba imodoka zagabanutse cyangwa nimba ari ukubura, sinzi ikibazo mwatubariza nk'abanyamakuru. Izi modoka zabuze rwose, zabuze, ndabona imirongo y'izi kagera. Kuko nanabajije barambwira ngo ni ukubukinga nibura mbere y'iminsi 2 cyangwa 3. Ko nge nari bujyane na Omega ariko bambwira ati barangije gukora amareservasiyo cyane.
Nubwo abagenzi benshi bahisemo kujya aho bavuga ngo basangire n'imiryango ya iminsi mikuru ya Noheli, hari abandi basanga iyi minsi isanzwe mu buzima bwabo bitewe n'uko badafite amikoro ahagije atuma babasha guhaha ibyo bakeneye byose.
Uvuga uti bazajya kwigushaka amafaranga n'imirivari, wajya gutanga z'amafaranga udafite.
Ni ukuvuga ngo noherije cyangwa bonanije nta bushobozi ufite urabureka nyine?
Ndabireka nkabaha ibishyimbo, nkabaha umuceri bakarya. Urugero ntabwo ibyo njya mbibamo. Kaba agahembe, ikinyinya duhinga, udutonora udushyimbo, ugatonora agahembe, tukarya ubugari, ubundi umuntu akabatekera icyayi bakanywa, ngo bakishima. Kubyaza se umusaruro udafite. None se hirya y'ejo nazakurahe?
Usibye ibisobanuro nahawe n'abagenzi bavuga ko ibura ry'imodoka rifite isano n'iminsi mikuru, ntibyanyoroheye kubona ba nyina amamodoka ngo mbabaze impamvu batabashije gutwara abagenzi nk'uko bisanzwe. Umurongo munini w'abagenzi bari batonze imbere y'ahagurishirizwa amatike ntibari gutuma ninjiramo ngo mbashe kubonana na ba nyina amamodoka. Si muri gare ya Nyabugogo hagaragaragamo abantu benshi cyane kuko no mu mujyi rwagati imodoka nyinshi cyane ziragenda zibisikana n'abagenzi amaguru. abacuruzi nabo baremeza ko noneho babonye amafaranga ugereranije n'iyindi minsi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Kugira umuntu aronke ivyangombwa vyo kwitwa impunzi mwikambi ya Nakivale muri Uganda ubanza gutanga igiturire kiri hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi amajana abiri y'amafaranga y'abaganda y'amaganda. Abarundi bamwe bavuga ko ayo mafaranga atanga ababa bashaka kwihuta bagaca ku bandi, ariko iyo witonze byose bitangwa ku buntu. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kuva mu gitondo gushika ku mugoroba ku biro by'ishyirahamwe rifashanya n'ishyirahamwe gita impunzi HCR aho bita kuri American Refugee, habahuzuye impunzi zitandukanye, abarundi n'abandi bava mu bihugu bitandukanye. Abo bita abakomisiyoneri bafasha abashaka gutanga igiturire kugishikana kubacakira nabo nyine babahuzuye. Uhashite ntushobora kumenya impunzi n'itari impunzi, ushobora kwibaza ko uhari wese arondera ibyangombwa. Aba bakomisiyoneri nyene nabo nyine baba bari mu mpunzi za kera zamaze kuronga ibyangombwa. Ayo mafaranga atangwa ntangana ku bantu bose. Mu bo twavuganye bamwe bavuga ko batanze ibihumbi 60 by'amashiringi y'amaganda, hari abatanga ibihumbi jana, ibihumbi jana 50, amajana 2 n'ayarenga. Ibyo nk'uko abo bita abakomisiyoneri babitubwiye mu ibanga, bivana n'ukugene baba babonye uwo bagiye gufasha uko yifashe, babonye ari umuntu yishoboye bonyene baduze ibiciro. Ayo mafaranga abo bakomisiyoneri nibo baheza bakamenya ingene bayagaburira abatanga ibyangombwa. Uyu munyagihugu w'umurundi namusanze ariko arondera ibyangombwa, avuga ko amazi iminsi 3 atonda ariko ntarashobora kuronka ibyangombwa. Ubu yahisemwo gutanga igiturire kugira nawe ashobore kuja ku rutonde rw'abandi bahabwa ibyangombwa vyihuta.
Ku bantu bafise agafaranga biroroshe, ariko ku bantu badafise amafaranga ntivyoroshe. Uraza ukicara iyo udafise amafaranga ukamara iminsi myinshi, ariko iyo wihutana naho uratanga amafaranga nyine. Je amazi iminsi 3 ngaha nagatanze nyene ni umpamvu na umbonye ngaha umusanze ngaha hafi.
Ubu niba atabangara rimwe watanze ngaha higuranije
ngaha natanze imitwaro 12 n'amafaranga 120.
Nshobora kuyatanga hanyuma bigahera gutyo
nyine? Oya, iyo yatanze bica vyihuta vuba na vuba, kiretse iyo hari umushefu atahari.
Kubera iki mwemera gutanga igiture kandi muzi ko hari abandi bantu bakenye badashobora kuronka amafaranga?
Njye natanze kubera ko ndihuta, hari utundi tuntu nshaka kuba ndakora, kubera ko niho nkiza kugira ngo mbone aho kuba. Urumva ntegereza kubanza gukora ibintu vyinshi.
Abakomisiyoneri babonye impunzi nshasha bihutira kumwumvisha ko adatanze amahera atavyangombwa yo faronse. Uyu mufasoni avuga ko babimubwiye ariko niyabiha agaciro, ashima kurindira.
Ivyangombwa ndabirosunye, nararindiriye ko atamahera nari mfise, banshira ngaha ku kibati.
Ku kibati mbega ni he?
N'ahantu bakwakirira ugishika.
Vyagufashe nk'iminsi ingahe kugira ngo ushobore kuronka ivyangombwa?
Natonze igihe kinini, iminsi 10. Na 15. Urindiriye urabiro.
Urongoye ikigwati cha gashojwa se singira nkabo Faisal, avuga ko ivyo vyigiturire atavyazi.
Sivyo. Nawe ingo tugende nango mu journaliste, mugende mwirabire yuko mukira bakwandika umuntu batanga amafaranga nta rugwasha gwatanu. Ijya ndi gusa twitwa mene vyo kwihuta. None nkubu utubwe usanze imbere bara abantu jana. None ushase kwacha kwije kugenda gute? None sumva wa vyikwegeye. Itonde ujimo yabandi baheze bajya imbere yawe nawe bakwakire. Eh niko yemeze. Ngaho uje ushaka gutonda ku murongo wa kwakira nangora nimwe kugira. Mbo ushatse vyo kwihuta umva niwe ubushe niwe ufishe byishakira wowe nyene.
Muri yo kambi ya Nakivale hari nababa bamaze kuronka ivyangombwa, bavuga yuko bishika bagasimbwa ku rutonde aho batorera ivyo kujya, ugasanga kuronka ibifungurwa bisaba ko baje mu kindi kigwati. Abo nabo nyene bemeza ko bazabwa igiturire.
Ikere yo kwezi ntibampaye n'ejo ndagiye kubironda amazi meza abironda batubwira ngo byaraheze kandi ari badusimba twanditswe.
Urasanga aho wahoruhe pokerera bagutwaye mu yindi zone.
Ufisa amahero utanga akacha babigo hari abakomisioneri baba bafise hanje.
Ayo makuru urongoye ikigwati cha gashoja se Faisal singira nkabo arayakana, akavuga ko naho ahandi ho bahatangwa amafaranga kubihuta ariko ishiramu Samaritan yoyo nta giturire ritangisha.
Sivyo ibyo byinjye byo byo byubeshe abinyamuhurira he umwe muri bigutshambura abantu benshi batonza kujya ku murongo amahera wa muhasanga ubaha testation yawe bakara machine kurimwo basanga utarimwo bakagushiramwo baca kugita injya uzozutora gitariki 10 zinizi itariki zinizi niho zoronka injya baca kugita bana izozutora mu zone nini bakora muri Samaritan baje binjya niko bahita nta biturire batana.
Muri yo kambi ya Nakivale abarundi bari hagati ya 50 n'ijana ku munsi niwo bakigwa mu bandikwa bakarongiko wita ku kibati naho impunzi nshasha ishikira kugira ashobore kuronka ivyo afungura inakivale mu gihugu cha Uganda Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Abanyonyi bacu barabandanya kutwandikira bagashikiza ivyimviro bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi harimo Facebook Etienne Karekezi yatororokanije ivyimviro bashikirije uno munsi.
Urakoze Fideli niyo ngabo. Guverinoma y'u Rwanda ejo kuwa gatatu yatangaje ko ubukungu bw'igihugu bwazamutse ku gipimo cya 6.1% mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka turimo gusoza. Mu kiganiro cyane n'abanyamakuru ejo kuwa gatatu, guverineri wa Banki Nkuru y'igihugu Jean Rwangombwa yemeye ko nubwo ubukungu bwiyongereye ifaranga ry'u Rwanda ryo ryatakaje agaciro karyo. Twababaje tuti ese iyo ubukungu bw'igihugu bwiyongera ariko ifaranga ritakaza agaciro byumvikana bite mu mibereho yanyu? Reka tuguhereho wowe Joseph Ndayizeye Besman kandi Noheli Nziza waragira ati abo bagabo n'abanyabinyoma kuko imibereho ya benshi muri twe iri kugana habi. Kibasumba Blaise ati ariko ifaranga rigira agaciro gute ibintu birushaho kwiyongera? Ibiciro nayo mafaranga bavuga ataboneka ufite azongererwa n'umukene akomeza inzira ye y'umusaraba yo kwihangana. Kirisimbi Nziza nawe Noheli Nziza Kirisimbi ati muzadushakire abahanga mu bukungu badusobanurire atari ko muzazane udafite aho abogamiye ari umunyamahanga atari babandi muzana bavuga ibibashimisha ndavuga batavuga rumwe na leta mukazana udafite aho abogamiye kuko nk'abaturage ntago tuba tubyumva. Ibi ni nk'uwakubwira ngo ndifubitse kandi ureba agatuza kari hanze. Fideli niyo ngabo reka mpinira ha ariko mfatireho uyu mwanya nifurize mwe mwese mwatwandikiye muri uyu mwaka haba kuri Facebook haba kuri email yacu isanzwe cyangwa se kubakoresha ubundi buryo bwa technology mwese mbifurije umwaka mushya muhire ndetse kandi guhera kuri uyu mugoroba Noheli Nziza mwese. Mbibutsa kandi gukomeza kumva radio Ijwi rya Amerika muri iyi minsi mikuru haba kuri radio hasanzwe haba kuri internet mukoresheje mudasobwa cyangwa se telefone zanyu kuba zifite. Mwese rero Noheli Nziza n'umwaka mushya muhire.
Imbere kudutera dusozera ibiganiro twabateguriye muri uyu mwanya tubumvisha aka karirimbo ndakubona gacuraranzwe na Tom Close.
Nakubura nakubona nakubura nangamiga it's a song of original siga
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, bareka tubibutse mu ncamake amakuru makuru yavugwa hirya no hino ku isi. Inteko z'igihugu cya Iraq ziriko zitana mu mitwe n'abagwanyi ba nyuma b'umugwi Islamic State bihishije mu gice cyo hagati mu gisagara cya Ramadi. Mugihe izo nteko ziriko zirondera gusubira gufata ico gisagara ca zatakaje haheze amezi indwi. Ku munsi ugira gatatu w'igitero gikomeye c'inteko za leta ya Iraq ugutana mu mitwe gukomeye kwabaye uno munsi kwa kane mu micungararo y'ikibanza kirimwo inyubakwa za leta mu gisagara ca Ramadi, umugwa mukuru w'intara ya Anbar. Abategetsi b'igisirikare ca Iraq bavuga ko abagira iterabwoba b'umugwi Islamic State bariko bagerageza gutuma inteko za Iraq zitagira intambwe mu gukoresha abihevye bafise amabombe, imitego y'amabombe n'abahinga mu kurasa hamwe no gukoresha abasivile nk'inkinzo. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Syria Walid Mualem avuga ko igihugu ciwe citeguriye kuja mu biganiro vy'amahoro i Geneve amakungu atavyivanzemwo, ivyo bikaba bibaye hafi y'indwi imwe inyuma yo kugwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubariza umutekano ku isi wemeje umugambi w'amakungu werekeye guhagarika ingwano mu gihugu cya Syria. Ivyo umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Syria Walid Mualem yabivugiye i Beijing no munsi wa kane aho yabonanye na mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi. Mualem yamenyesheje ko baserukira igihugu cya Syria bazoba biteguye nibaronka urutonde rw'abaserukira batavuga rumwe na leta mu biganiro vy'amahoro. Mualem ntiyaseguye icyo yashatse kuvuga ku vyerekeye kwivanga kw'amahanga. Yamara yavuze ko leta y'igihugu cya Syria yizeye ko ibiganiro bishobora gufasha gushyiraho leta y'ubumwe muri Syria. Perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari avuga ko igihugu ciwe catsinze urugamba ku mugwi Boko Haram mu vyo yashikirije imisi mike imbere y'ikiringo ntarengwa ko yashizeho cyo gutsinda uwo mugwi. Buhari yabwiye radio iyo mu gihugu cy'Ubwongereza ejo kwa gatatu ku mugwi Boko Haram utagishoboye kugira ibitero bikomeye ku nteko zijeje umutekano canke mu bibanza bibamwo abanyagihugu. Avuga ko muri iki gihe bakoresha amabombe baba bateza ahubwo. Perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatatu mu mihango yatanze harimwo kuzimanganya umugwi Boko Haram. Abategetsi b'igihugu cya Israel bavuga ko umugabo w'umunyapalestina yasogose n'imbugita abasirikare babiri b'igihugu cya Israel mu gisagara cya Ariel kiri mu ntara ya Cisjordania mu masaha ya kare y'uno munsi kwa kane. Bamenyesha ko umunyapalestina yarashwe muri icyo gitero. Abanya Israel bakomeretse umugabo n'umufasoni bakaba bariko baravugwa mu bitaro. Gato y'inyuma yaho uwundi mugabo w'umunyapalestina yagerageje kugira igitero ku nteko z'igihugu cya Israel hafi y'igisagara cya Hebron akoresheje tournevis yishwe arashwe. Ejo kwa gatatu igipolisi cya Israel carishe abanyapalestina babiri basogoswe n'imbugita abanya Israel babiri hanze y'igice cya kera c'igisagara cya Yeruzalemu. Perezida w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin ariko yakira umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuhindi Narendra Modi mu biganiro vyerekeye kwivuna abansi n'amasoko ntanganguvu. Modi yashitse ejo ku munsi wa gatatu mu gihugu c'Uburusiya aho yabonanye na Putin ibiganiro hagati yabo bategetse babiri bitegekanijwe ko biba no munsi wa kane aho bishimikira ku masezerano hagati y'ibihugu vyabo yoba arimwo ivyerekeye kwivuna abansi. Juti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigarukiye aha. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanje Fite Niyongabo. Tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza na Noel nziza mwese. Mwakoze kudutega amatwi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.